pagājušajā saimā pieņemtie, bet vēlāk jau šī parlamenta līdz 1. martam atliktie grozījumi maksātnespējas likumā, kas paredzēja ieviest noliktu atslēgu principu. Spēkā tomēr nestāsies. Saimas vairākums, pretbalsojot vien saskaņas un nosirds Latvijai frakcijā un atsevišķiem Nacionālās apvienības deputātiem, atbalstīja jaunus grozījumus, kas šo principu no likuma izslēdz. Princips nozīmē, pārdodot mantu, kas kalpojas kā nodrošinājums atlikušās parādnieka saistības līdz ar izsoles akta apstiprināšanu, tiktu dzēstas. Šāda kārtība gan attiektos tikai uz gadījumiem, kad parādnieka maksātnespējas procesā tiktu pārdots viņa vienīgais mājoklis. Noliktu atslēgu principu obligātu ieviešanu kritizēja gan valsts prezidents, gan Komercbankas, kas norādīja. Tām palielināsies risks kreditēšanā, tāpēc kredītu pieejamība mājsaimniecībām samazinātos. Pēc konsultācijām ar Latvijas Banku un Latvijas Komercbanku asociāciju koalīcijas pārstāvi saimā iesniedza šodien pieņemto grozījumu paketi. Lai gan daļa to deputātu iepriekš balsoja par noliktajām atslēgām. To pieminēja arī opozīcija, piemēram Andrejs Elksniņš no Saskaņas.
Un es arī redzu tos centienus, kā jūs mēģināt laipot šajā situācijā, bet es atgādināšu jums vēlreiz tos vārdus, ko jūs teicāt. Mēs, Nacionālā apvienība, darīsim visu, lai tie grozījumi, kuri ir pieņemti 2014. Gada oktobrī, attiecībā uz grozījumiem maksāt nespējas likumā, gan par noliktu atslēgu principu, gan par samazinātiem verdzības termiņiem, stātos spēkā. Tie ir jūsu vārdi. Un šodien es varu teikt, jūs neesat Nacionāla apvienība, jūs esat pievilto cerību partija.
Nacionālās apvienības frakcijas vadītājs Gaidis Bērziņš šiem pārmetumiem gan nepiekrita.
Es nekad neesmu norobežojies no šī viedokļa un arī šobrīd uzskatu, ka šis princips ir iespējams, taču juristi zina, ka šādu principu var iestrādāt arī citā likumā vai citā regulējumā un noteikti citu piemērošanas kārtību. Un šobrīd vismaz es esmu izvēlējies to, ka šis princips būtu iekļaujams patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Protams, ka likumdošanas procesa rezultāts nākotnē būtu izvērtējams, un mēs pēc kāda laika varam atgriezties un diskutēt, cik šī norma patērētāja tiesība aizsardzības likumā efektīvi darbojās, un to droši vien mēs darīsim.
Pieminētajā patērētāja tiesība aizsardzības likumā saimas vairākums šodien atbalstīja šādus grozījumus. Kredīta devējiem pēc kredīta pieprasījuma saņemšanas no patērētāja ir pienākums piedāvāt viņam izvēlēt vismaz divus atšķirīgus kredīta līguma noteikumus, no kuriem viens paredz, ka nekustamais īpašums, kuru iegādēji tiek ņemts kredīts, kalpo par pietiekamu nodrošinājumu tam, lai saistības par kredīta devēju varētu tikt dzēstas pilnā apjomā. Pret šādu redakciju iebildīja var Zariņš no Saskaņas.
Šāda šī panta redakcija patiesībā nenodrošinās patērētājiem nekādas izvēles iespējas, reālas izvēles iespējas nenodrošinās. Tieši šādu redakciju jūs tagad esat iestrādājuši šī likumprojektā, nevis lai aizstāvētu patērētāju tiesības izvēlēties, bet lai lotu bankām īstenot sev ērtu kredītu politiku. Pirmkārt, arī līdz šim bija iespēja veidot šādas izvēles iespējas bankām, un bija pat atsevišķas bankas, kas to darīja. Tas ir viens. Otrs, šeit diskusija par to, ka protams, nosacījumi ir dažādi, varbūt viņa objektīva būs dažāda pie šiem variantiem. Jautājums ir par to, cik viņi būs pamatoti.
Savukārt Kārlis Šadurskis no vienotības uzsvēra. Radīt izvēles iespēju ir ļoti būtiski.
Zariņkungs, ja mēs neatbalstām šo priekšlikumu, tad kreditēšanas, hipotekārās kreditēšanas Latvijā nav vispār. Un protams, ka katrs tirgotājs savai precei var noteikt tādu cenu, kā viņš to grib darīt, un Latvijas likumdevēja rokās nav neviena instrumenta, kas varētu diktēt Komercbankām, kādai jābūt pirmai iemaksai, kādiem jābūt kredītprocentiem. Piedodiet, Zariņkungs, visu to nosaka tikai un vienīgi tirgus.
Jāpiebilst, ka šodien Saeima arī mainīja fiziskās personas parādu dzēšanas termiņus maksātnespējas likumā. Saistību dzēšanas termiņš būs viens gads, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniec 30 tūkstošus eiro. Divi gadi, ja tās ir no 30 līdz 150 tūkstošiem eiro, un trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saistības ir lielākas. Iva Leitāns, Latvijas radio.